کاک بەهرۆز، تورکیا بەم دوایانە هەوڵەکانی خۆی وەگەر خستووە بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ هەر یەک لە ئیسرائیل و رووسیا. ئایا هۆکاری سەرەکی ئەمە چین کەوای لە حکوومەتەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کردووە و ناچار بووە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئیسرائیل و رووسیا ئاسایی بکاتەوە؟
لە ساڵی 1949 لە گراندنی دەوڵەتی ئیسرائیلەوە پەیوەندی تورکیا و ئیسرائیل دەستی پێکردووە. تورکیا تاکە دەوڵەتی ئیسلامی کە خاوەنی زۆرترین ژمارەی نفوسی مسلمانە دانی بە دەوڵەتی ئیسرائیلانە لە کاتی ڕاگەیاندنی دەوڵەتی ئیسرائیلە. بەناوەتەکاندا پەیوەندی تورکیا و ئیسرائیل پەیوەندیی ئێجگار ستراتیژی بوو و پەیوەندی تورکیا و ئیسرائیل هەر لە پەیوەندی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و سەربازی و تەحلیسی تەیارات و فانتۆم و دەبابات و چەک و تەقەمەنی و جاسوسی و هاڵگری نییە، بەڵکو پەیوەندیەکان ئێجگار ستراتیژی و هەمەلایەنەیە. هەرچەندە پەیوەندەکانیان گەشتە ئەو پەڕی تەقاتع و بڕینی دیبلۆماسی و ئاستی سیاسی و هیچ پەیوەندێکی ئەوتەی سیاسی و دیبلۆماسیان لە ساڵی 2002 بۆ 2016 نەماوە، بەڵام بازرگانی و ئابووری و لایەنەکانی دیکەیان هەر بەردەوام بوو. بۆ یەتوانی بڵێن تورکیا و ئیسرائیل بەردەوام دوانەیەکن پێویستیان بە یەکتریە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و پەیوەندیەکانیان پەیوەندیەکە زۆرێک لە سەرنجڕاکێشەی پێوە دیارە. هەر دوو لایەن پێویستیان بە یەکتریە. تورکیا ئیسرائیل پێویستی بە تورکیا لەو مەشروعانیانەی کە لە سووریا هەیبوو، و تورکیاش پێویستی بە ئیسرائیل لەبەرەوەی کە لە مەسەلەی سووریا و لە مەسەلەی کوردانی ڕۆژاوایە بە تەواوەتی تێکەوتوو بۆ مەفاکتەرە نێوخۆیەکانێکی.
باشە،
بەهەمان شێوە ئیسرائیل پێویستی بە تورکیا لەبەرەوەی دەستی بکا بە ناوچەی قەوقاز و وڵاتانی سەر دەرگای ڕەس. تورکیاش پێویستی بە ئیسرائیل بە تایبەتی لەوەی کە لە دەرگای پشتەوی باتەوە مەڵماڵی ئەمریکا تاوەکو لە خەیرانی سیاسەتی دەرەوەی.
بەڵێ، ئەی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ رووسیا مەبەستی حکومەتی ئاکپارتی لەمە چییە؟
خۆی زۆرێک لە لوبی ئەم پەیوەندی بە غازی سروشتیەوە هەیە. رووسیا ساڵانە 25 ملیار پێسێجا غازە نێرێت بۆ تورکیا، و ئازەربایجان 4.5 نێرێت، ئێران 9.5 نێرێت بۆ تورکیا. خۆشمان لە هەرێمی کوردستان عەقدی 10 ملیار مانێ لە ساڵی 2017 بدەین بە تورکیا، وەکو عەقدی ساڵانە کە غاز نێرین بۆ تورکیا. خۆشی بڕێک لەو غازە تەبیعی بێن، بەڵام لە دوایەوەی کە فڕۆکەیەکی رووسی لەلایەن هێزەکانی تورکیاوە خراە خوارەوە لە خاکی سووریایە، ئەم پەیوەندیە نێوان سروشتی، ئەم پەیوەندی ئابوریە لە نێوان رووسیا و تورکیاە بڕا. رووسیا پەیوەندی غازی خۆی لەگەڵ تورکیاە کۆتایی پێێنخود ئەو بڕە غازەی کەم کردەوە. بۆیە خێرا ئەردۆغان داوای لێبوردنی لە رووسیا کرد تاوەکو بتوانێت لە ئاستی پەیوەندی غازی خۆیدا ئەو غازی کە پێویستێکی پێویستی احتیاجی ناوخۆی تورکیا پڕی بکاتەوە بە رووسیا.
ئەوە
پەیوەندی بەوە بوو لە ڕوعاوری.
بەمان
شێوە لەگەڵ ئیسرائیلیشدا، ئیسرائیل ئێستا دەوڵەتێکە غاز هەناردەکا بۆ وڵاتانی دیکە لە ئاوەکانی ڕۆژهەڵات دەریای سپیناوە. ڕاستەوە ئیسرائیل غازە نێرێت بۆ تورکیا، ئەمە یەشێکە لەو بەندانەی کە لە ڕێککەوتنامەی تەبیعکردنی ئاساییکردنی پەیوەندیەکانی تورکیا و ئیسرائیلدا باسی لێوەکراوە. و عموماً لە ساڵی 2002 مەرجی ئەوەی کە پەیوەندەکان ئاسایی بکرێتەوە ئەوەیە کە ئیسرائیل گەمارۆی سەر غەزە هەڵبگرێت و چۆنەوەی چاودێریش نەخاتە سەر حەماس، بەڵام ئیسرائیل هیچ کام لەمانی نەکردی پەیوەندەکانی ئاسایی کرانەوە لەگەڵ تورکیادا.
کاک بەهرۆز، دۆزی کورد بە تایبەت کوردانی باکوور و ڕۆژئاوا لەکوێ ئەم هاوکێشەیەدایە واتە ئاسایی بکردنەوەی پەیوەندیەکانی تورکیا لەگەڵ ئیسرائیل و رووسیا؟
دۆزی کورد چۆن لە ڕۆژگافیەوە پارچە پارچە کراوە، لە ڕووینەتەوەیشەوە پارچە پارچە کراوە، کەلتورەکەشی شێوێنراوە. دۆزی کورد دۆزێکی جوانە، بەڵام لە هەمان کاتدا چوارچێوەی سیاسی و نێودەوڵەتی پارچەکانی کوردستانش جاری کراوە و جیاوازە. مەسەلەن پشتیوانی نێودەوڵەتی بەم حاڵی ئێستاشەو کە لە هەرێمی کوردستانە پشتیوانیەکی زۆر دەورە و زیاترە لە پشتیوانی نێودەوڵەتی بۆ ڕۆژاوا و باکووری کوردستان، و چوارچێوەی سیاسی و نێودەوڵەتی ڕۆژاوا و باکووری کوردستان جیاوازە. بۆیە من ئەتوانم بە ڕاهایی ئەوە بڵێم کە هەموو پەیوەندیەکی تورکیا و ئیسرائیل لەسەر حیسابی کوردانی باکوور و پاکەکە و بزافی ڕۆژئاواە، و ئەم پەیوەندیە هەر تورکیا و ئیسرائیل چا بەشدارین. قەتەر و سعودی و هەندێک لایەنی دیکەش لەم منتەقەیە کە بەشدارن. تورکیا چەند پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل هەیە؟ قەتەر و سعودیش هێندە، و بە هەمان ئەندازەیان زیاتر پەیوەندیان لەگەڵ ئیسرائیل و تورکیا هەیە. و دوای ئەوەی کە ئێران سەرکەوتوو بوو لەوەی کە فەشەل بە مەشروعی ئەمریکی و قەتەری و خەلیجی بهێنێت لە عێراقدا، و دوای ئەوەی کە تورکیا فەشەلی هێنا لە سووریا و لە قەزەی ڕۆژئاوادا، و ئەمە پەیوەندیەکی ئێجگار ستراتیژی هەمەلایەنە پێویستی ئەکرد کە لەگەڵ تورکیا و ئیسرائیل و قەتەر و سعودیە و چۆنەڵی یەکەیەکی ئیقلیمی و بازنێکی ئیقلیمی و خۆیان دروست بن و تاوەکو کۆمەڵی مەسائیلی وەکو قەزەی کوردە باکوور ڕۆژاوا تاخ بکن.
بله کاک بەڕۆژەوەی دەبینرێت وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپایش پشتیوانی لە کوردانی ڕۆژاوا دەکەن لە شەڕ لە دژی داعش. ئەگەر ئیسرائیل و رووسیا هاوکاری بڵین تورکیا بکات بۆ خەپەکردنی بڵین بزافی کوردی لە هەردوو ئەو باکوور و خۆرئاوە، ئایا هەڵوێستی ئەمریکا و ڕۆژئاوا چی دەبێ بەرامبەر ئەم هەڵوێستە یا ئەم ڕفتارەی تورکیا؟
ئەوروپا بۆ هەرێمی کوردستان یاخود بۆ بزافی کوردی، بۆ بزافی کوردی تەنها پشتیوانیەکی تەکتیشی کاتیە.
بەڵێ،
پێگەی جیۆپۆلیتیکی و پێگەی جیۆستراتیژی و پێگەی نوێژی و حەزاری تورکیا زۆر گەورەترە لە مەسەلەی قەزەیەکی کوردی پەرپەچکراو. یان توانین بڵین کورد لە ئاستی دەرەوە دا غایبە لە پەیوەندی نێودەوڵەتەکان و لە کاهێنی نێودەوڵەتەکاندا غایبە. لەبەرەوە هەمیشە لە مدەی جەنگی ساردەوە هەتاوەکو 2016 ئەمریکا تورکیا وەک بەرەی پێشەوەی جەنگ، وەک فرۆنت لاین، بەرەی پێشەوەی هێڵەکانی جەنگی خۆی بینیوە، بۆیە دەست لە تورکیا بەرنایەت. چونکە ئەمە خاڵێکی دیکە تورکیا تاکە دەوڵەتێکی ناعەرەبیە کە ڕاستەوخۆ سنووری هاوبەشی هەیە لەگەڵ دوو وڵاتی ئێجگار هەستیارە کە نیشتیمانی عەرەبی ئەوانش عێراق و سووریان. عێراق و سووریا خۆتان نەزانن لە پەنجاکان و شەستەکانەوە مەڵبەندی سەرەڵدانی بەعسیزم و کۆمەنیزم و پان عەرەبیزم بووە، و لە ئێستاشدا لە سەدەی 21دا مەڵبەندی سەرەڵدانی تێرۆریزم ئیرهادا. وێ بوعدێکی دیکەی پەیوەندی تورکیا و ئیسرائیل و پەیوەندی لەگەڵ رووسیا و بەشداری لەگەڵ ئەمریکا، ئێمە وابێ ئەومان لەبیر بێت هەموو پەیوەندیەک لەگەڵ تورکیا و ئیسرائیل هەیان بێت ئەمریکا تیا بەشدارە و لایەنی سێمە، و ئەمریکا چۆنڵی مباشیر لە پەیوەندیەکانی تورکیا و ئیسرائیلدا وجودی هەیە و پاڵپشتی هەیە بۆ ڕێکەوتن. چونکە لە بەرژۆندی ئەمریکا نییە کە دۆستەکانی لەم ناوچەیە لە دابڕاندا بن. بۆیە ئەمریکا، تورکیا، ئیسرائیل لەگەڵ ئەوەن کە پەیوەندیەکانیان ئاسایی بکەن و لەم منتیقەیە کۆمەڵی مۆزوعەیە داخی بکەن لەوانە قەزەی کورکە لە قەزێکی لە گەشەسەندن و لە پێشکەوتندایە. وە ئەمانە هەموو ڕەهاندن کە دەبێ ئێمەلێکیان بینەوە بە تایبەتی ئەوی کە باسم کرد لە مەجالی تیرۆریزمدا تورکیا ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە تیرۆریزمەوە و پەیوەندی بە ئیرها بۆیە لە منتیقە یاخود پەیوەندی بە مەسەلەی داعشەوە هەیە. ئێمە ئابینین کە مەقاری ئەستانبوڵ تەقینەوە ئەبێت پەیوەندی بەوە هەیە کە تورکیا لە مەولا لە دوایەوەی لەگەڵ ئیسرائیل و رووسیا ڕێککەوتۆتەوە ڕێگەی نەداوەتە مقاتیلەکانی داعش یاخود چەق و تەقەمەنی و هاوکاری لۆجستی لە مەولا لە خاکی تورکیا و ئاناردە بکرێت و عێراق و سووریا. کەواتە تورکیا ئەهەمیەتێکی گرنگی جوگرافی جۆپۆلیتیکی هەیە و ئەمریکا و ئیسرائیل دەستبەرداری نامن.
بەهرۆژ جەعفەر، توێژەر و خوێندکاری دکتۆرا لە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان و ماستەر لە سەر پەیوەندیەکانی تورکیا و ئیسرائیل لە سەردەمی ئەکپارتی، زۆر زۆر سوپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
پاس بۆ بەڕێستان، پاس بۆ ئێوە.